VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 25 Januari 2023. Leah Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini yang sudah disusun oleh Utami Husin, di antaranya salju tebal kacaukan perjalanan di Korea Selatan dan Jepang. Amerika Serikat dikabarkan akan resmi umumkan komitmen kirim tank canggih ke Ukraina. Polisi tembakan gas air mata dalam protes di Lima. Laporan tentang cakupan booster COVID-19 pertama masih rendah, Kemenkes tetap mulai program booster kedua, dapat Anda ikuti dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Pemberian booster kedua juga menjawab permintaan masyarakat untuk penyediaan vaksin dosis booster kedua ini, mengingat pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan mobilitas masyarakat yang meningkat.
Dari info hiburan, Anda dapat menyimak film Avatar The Water of Way yang masih merajai bioskop dan minggu lalu pendapatannya telah menembus angka 2 miliar dolar.
Why do you come to us? I just want to keep my family safe.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Ribuan pelancong memenuhi bandara kecil di Pulau Jeju, Korea Selatan, Rabu, berebut untuk mendapatkan penerbangan, menyusul penundaan akibat badai salju saat cuaca musim dingin yang mencengkram Asia Timur untuk hari kedua berturut-turut. Para pejabat di Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan belum melaporkan adanya kerusakan besar atau korban akibat suhu di bawah nol dan kondisi dingin yang telah mempengaruhi sebagian besar negara itu sejak Selasa. Namun, setidaknya 8 jalan dan 10 jalur laut masih ditutup hingga Rabu sore. Di Jepang, setidaknya 1 orang tewas dan 2 kematian lainnya sedang diselidiki sehubungan dengan cuaca dingin, kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno kepada wartawan. Ribuan orang yang menggunakan layanan kereta api di Kyoto dan Prefektur Shiga di Jepang Barat terpaksa bermalam di gerbong atau stasiun, sementara banyak kendaraan di jalan-jalan utama di berbagai penjuru negara itu terjebak salju dan ratusan penerbangan dibatalkan, kata Kyodo. Para pejabat Korea Selatan Rabu mengatakan bahwa Garda Pantai Korea Selatan dan Jepang sedang berusaha menyelamatkan 22 awak kapal kargo berbendera Hong Kong yang tenggelam di perairan antara kedua negara tersebut. Garda Pantai Jeju, pulau di bagian selatan Korea Selatan, mengatakan sedikitnya 2 awak telah diselamatkan dari kapal Jintian yang tenggelam di perairan sekitar 150 km sebelah selatan pulau itu. Kapal itu membawa muatan kayu. Garda Pantai mengatakan bahwa 14 awak kapal itu berkebangsaan Tiongkok dan 8 lainnya berasal dari Myanmar. Para pejabat Garda Pantai Korea Selatan tidak segera berkomentar mengenai prospek penyelamatan para awak kapal yang tersisa.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat tampaknya siap menyetujui pengiriman tank-tank tempur sangat canggih ke Ukraina dalam perangnya melawan invasi Rusia selama hampir 1 tahun ini. Berbagai media berita Amerika mengatakan, pemerintahan Presiden Joe Biden mungkin mengumumkan keputusannya sedini hari Rabu. Keputusan untuk mengirimkan tank M1 Abrams ke Ukraina sebagai bagian dari kesepahaman diplomatik dengan Jerman terkait penyediaan beberapa tanknya pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Para pejabat Amerika dikutip dalam laporan itu mengatakan bahwa Amerika sedang mempertimbangkan pengiriman sedikit di atas 30 tank canggih ke medan tempur Ukraina. Seorang pejabat Amerika yang mengetahui pertimbangan itu mengatakan kepada VOA hari Selasa bahwa Gedung Putih sedang berupaya untuk menuntaskan rencana membuat Ukraina mendapatkan tank yang diinginkannya. Meskipun perlu beberapa waktu sebelum Kiev dapat menerima kiriman tank dan menerjunkannya ke medan tempur. Pejabat itu yang berbicara dengan syarat anonim karena sensitifnya rencana tersebut mengatakan, tank-tank itu kemungkinan besar akan disediakan melalui prakarsa bantuan keamanan Ukraina, Pentagon. Kabar mengenai pertimbangan Amerika itu disambut marah oleh Rusia. Reuters melaporkan bahwa Anatoly Antonov, utusan Rusia untuk Amerika, mengatakan dalam pesan di aplikasi Telegram kedutaan Rusia bahwa kemungkinan pengiriman tank oleh Amerika ke Ukraina akan menjadi provokasi terang-terangan lainnya terhadap Rusia. Kepala Badan Pemantau Nuklir PBB mengatakan ia akan bepergian ke Iran bulan depan dengan harapan akan menghidupkan kembali perjanjian tahun 2015 yang bertujuan untuk mengekang aktivitas nuklir Teheran. Berbicara hari Selasa di Brussels di hadapan para anggota Subkomisi Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa, Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi mengatakan Republik Islam itu telah mengakumulasikan 70 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60% dengan 1.000 kg lainnya yang diperkaya hingga kemurnian 20%. Materi nuklir yang cukup untuk beberapa senjata nuklir. Kemurnian 90% dianggap sebagai ambang untuk membuat senjata nuklir. Tetapi Grossi mengatakan kepada panel itu bahwa dengan cadangan uranium diperkaya yang demikian banyak, bukan berarti Iran memiliki senjata nuklir. Konfrontasi antara polisi dan demonstran berlanjut di 5 hari Selasa, di tengah-tengah tuntutan agar Presiden Dina Boluarte mengundurkan diri. Sedikitnya 56 orang tewas dalam protes di jalan-jalan pada pekan-pekan setelah pemimpin terpilih Peru dipenjarakan. Kebanyakan adalah para demonstran yang tewas di tangan polisi. Boluarte mengatakan, sejak saya mulai menjabat, saya menyerukan perdamaian dengan Kongres. Sekarang saya menyerukan perdamaian untuk negara tercinta saya guna membangun dialog dan menetapkan agenda untuk setiap kawasan. Boluarte telah berulang kali menyerukan perdamaian nasional dan menyalahkan demonstran atas kekerasan politik yang melilit negara itu. Ia mengklaim para penambang ilegal, penyelundup, dan pedagang narkoba membentuk pasukan paramiliter untuk membuat kerusuhan demi keuntungan politik. Semua penerbangan dibatalkan di bandara di ibu kota Jerman, Berlin, pada hari Rabu, kata operator bandara itu. Hal tersebut terjadi karena staf melakukan aksi mogok hari itu untuk menekankan tuntutan gaji mereka. Pada hari Rabu, semula dijadwalkan sekitar 300 pesawat lepas landas atau mendarat dengan hampir 35 ribu penumpang. Aksi mogok dimulai sekitar pukul 3.30 pagi. Serikat Pekerja Verdi meminta staf bandara untuk layanan darat keamanan penerbangan dan di perusahaan bandara agar mogok dalam sengketa upah. Serikat itu menyerukan penghentian kerja satu hari atas apa yang disebutnya kemajuan yang tidak memadai dalam 3 pembicaraan paralel mengenai upah. Green Without Borders, sebuah LSM yang memiliki agenda melindungi kawasan hijau Lebanon, dituduh Israel, Amerika Serikat, dan beberapa pihak di Lebanon sebagai kaki tangan Hizbullah yang berfungsi menyembunyikan kegiatan militer kelompok bersenjata itu. Green Without Borders menyangkal adanya kaitan dengan Hizbullah. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kementerian Kesehatan RI tetap memulai program vaksinasi penguat atau booster COVID-19 dosis kedua mulai 24 Januari, meskipun cakupan vaksinasi booster dosis pertama masih di bawah 30%. Apa strategi yang akan dilakukan Kemenkes guna mendongkrak cakupan vaksinasi penguat ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Juru bicara Kementerian Kesehatan Sahril Mansyur mengatakan, keputusan pemerintah untuk melakukan program vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua, meskipun cakupan vaksinasi booster pertama baru mencapai 29,8%, adalah untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus virus corona di tanah air.
Kebijakan pemberian vaksin COVID-19 dosis booster kedua ini didasari pada pertimbangan data dan situasi epidemiologi kasus COVID-19 serta untuk memastikan Indonesia tidak ada kenaikan gelombang kasus akibat ancaman varian baru dan siap menuju endemi. Pemberian booster kedua juga menjawab permintaan masyarakat untuk penyediaan vaksin dosis booster kedua ini mengingat pemulihan ekonomi yang berjalan cepat dan mobilitas masyarakat yang meningkat.
Ia menjelaskan elektronik tiket atau e-tiket vaksinasi booster kedua untuk masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas ini akan disebar ke dalam aplikasi Peduli Lindungi secara bertahap, yakni dimulai dulu dengan 40 juta e-tiket. Maka dari itu ia mengimbau kepada masyarakat yang sudah mendapatkan e-tiket vaksinasi booster di dalam aplikasi Peduli Lindungi agar segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pos vaksinasi terdekat. Namun, masyarakat yang belum mendapatkan e-tiket tapi sudah berjarak lebih dari 6 bulan sejak mendapatkan vaksinasi booster pertama bisa langsung mendatangi fasiankes terdekat tanpa menunggu e-tiket terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini, Syahril mengaku sulitnya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster pertama COVID-19. Maka dari itu katanya dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat agar target yang setidaknya 50% dari target sasaran masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksinasi booster baik dosis pertama maupun dosis kedua, terutama juga untuk kalangan rentan seperti lansia. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memahami kesulitan pemerintah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster pertama COVID-19, terutama bagi kalangan lansia. Menurutnya, tantangan serupa bahkan terjadi sebelum adanya pandemi COVID-19.
Karena secara psikologi saja, bicara vaksin itu kan sudah umum, pemahaman yang terbangun, timbul di masyarakat adalah untuk anak. Vaksin itu. Kecuali ketika mereka taunya haji misalnya, meningitis. Padahal sebelumnya pun vaksin untuk dewasa itu ada banyak. Ada vaksin flu, ada hepatitis, dan beberapa vaksin lain termasuk untuk wanita ada yang untuk vaksin untuk mencegah kanker serviks misalnya. Itu cakupannya semuanya buruk sekali. Ya karena salah satunya adalah literasi yang juga rendah.
Dalam rangka meningkatkan cakupan vaksinasi, khususnya vaksinasi COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kemenkes harus memberikan solusi yang berbeda antar daerah dan wilayah, karena ia yakin tantangannya pasti tidak akan sama. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Satu individu orang utan Sumatera yang sempat dievakuasi dari kebun warga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mati. Tim medis menemukan sejumlah luka bekas kekerasan fisik. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya.
Orang utan Sumatera yang sempat dievakuasi dari kebun warga di Desa Kutapengkih, Kecamatan Mardinding, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu kemarin, dinyatakan mati. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara, Rudianto Saragi Napitu, mengatakan orang utan itu mengalami kesulitan bernapas dan akhirnya tidak terselamatkan minggu kemarin. Pada tubuh satwa dilindungi itu ditemukan sejumlah luka akibat kekerasan fisik dan retak tulang punggung.
Karena memang dia patah tulang di bagian belakangnya itu ya, mungkin itu menyebabkan dia kesulitan bernapas.
Namun BBKSDA Sumatera Utara belum bisa memastikan apakah luka yang ditemukan di tubuh orangutan Sumatera itu akibat bekas kekerasan fisik dari masyarakat atau tidak. Pasalnya orangutan itu sempat masuk ke dalam kebun warga. Lalu warga pun mengevakuasinya secara mandiri.
Terus ada bagian legam itu apa namanya, ada bekas gembiru di dagingnya gitu ya. Dan itu dianggap diperkirakan kena benturan atau kena benda keras gitu ya. Nah, cuma kita nggak tahu masih penyebabnya itu apakah seperti informasi awal jatuh dari pohon karena dikejar-kejar atau memang ada kekerasan dari masyarakatnya sendiri waktu menangkapnya gitu ya.
Untuk memastikan terkait adanya kekerasan fisik dan temuan luka pada orangutan Sumatera itu, BBKSDA Sumatera Utara telah menerbitkan surat perintah untuk melakukan investigasi guna mengetahui penyebabnya.
Akan melakukan investigasi ke lapangan, termasuk memeriksa para pihak yang ada di lapangan bagaimana kondisi terakhir sampai sebelum ditangani oleh tim dari tim medis kita.
Pemerhati satwa Arisa Mukharliza mengatakan kematian orangutan tersebut merupakan teguran keras betapa pentingnya memberikan edukasi terkait satwa endemik itu kepada masyarakat.
Teguran apa di sini yang kita tekankan adalah edukasi terkait orangutan itu satwa endemik dan dilindungi dan harus dijaga, itu harus lebih aktif lagi. Setelah peristiwa ini, adakah tindakan edukasi yang dilakukan pada warga sekitar dengan segera atau pada saat itu hanya fokus pada upaya penyelamatan saja?
Selain pihak yang bertugas untuk fokus pada penyelamatan, kata Arisa, juga dibutuhkan adanya tindakan penyuluhan berupa penyadaran melalui edukasi kepada masyarakat. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan pandemi COVID-19 semakin terkendali di Amerika, semakin berkurang pula kebutuhan warga untuk layanan pesan antar. Situasi ini baik bagi kesehatan masyarakat, namun tidak bagi pekerja layanan antar makanan dan belanjaan. Sejumlah diaspora Indonesia yang berbisnis layan antar menuturkan pengalaman mereka.
Pandemi COVID-19 memang belum sepenuhnya pergi. Namun seiring turunnya angka penularan, sementara angka vaksinasi dan booster untuk penyakit tersebut terus meningkat, masyarakat semakin percaya diri untuk kembali beraktivitas bagaikan sebelum terjadinya pandemi. Situasi ini berdampak pada kebutuhan masyarakat akan layanan pesan antar makanan dan belanjaan. Ketika pandemi merebak pada tahun 2020, layanan tersebut menjadi penyelamat bagi mereka yang tidak dapat keluar rumah karena alasan kesehatan dan keselamatan. Sebaliknya, bagi Sadia Balfas alias Zia, penyedia jasa layan antar makanan dan belanjaan untuk DoorDash dan Instacart, itulah masa panen tips.
Mereka bisa ngasih kayak orang gila deh gitu loh ibaratnya. Kalau untuk makanan bisa sampai $25, $30. Terus kalau untuk grocery itu bisa sampai 70 until like 200 per order. Gue bisa kerja cuma beberapa jam, 3 jam atau 2 jam at least, bisa dapat menghasilkan bisa sampai 400 sehari ya.
Pengalaman serupa diungkapkan Teguh Aulistian yang menjual jasa layanan antar belanjaan Instacart untuk mengisi waktu luang seusai pekerjaan utamanya di kantor jasa pengiriman.
Hampir semua orang menggunakan jasa pelayanan delivery melalui apps dan hampir 60% mereka memberi ekstra tip untuk mengapresiasi para pekerja delivery atas pelayanan yang diberikan kepada customer di masa pandemi. Pada saat itu sih emang penghasilan lebih gila ya, lebih gede lah. Karena emang hampir semua orang stay di rumah dan nggak berani keluar, ya mereka mau nggak mau menggunakan jasa pelayanan delivery ini melalui app.
Ismet Khalid menyediakan jasa layanan untuk Amazon Flex setiap akhir pekan guna menambah penghasilannya sebagai pegawai kantor kedutaan. Namun pekerjaan sampingan itu justru menjadi penyelamatnya ketika kantornya tutup karena pandemi.
Oh iya, waktu pandemi itu sebenarnya ya itu masa-masa saya bikin uang gitu loh. Justru income saya itu bertambah, lumayan signifikan.
2 tahun setelah pandemi, Ziyah yang sudah 16 tahun menetap di Amerika mengatakan keadaan kini jauh berbeda. Pelanggan, kata ibu dari 5 anak ini, memberi tips sekedarnya.
Kalau sekarang ini, itu bisa-bisa ya cuma 150 atau 200 deh. Karena kebanyakan grocery itu mereka ngasih lebih. Karena kita mesti milih, mesti belanja, mesti nganterin. Dan itu juga orderan yang berat, bukan seperti makanan yang orderannya itu enteng-enteng.
Sedangkan Ismet mengatakan seiring terkendalinya pandemi, kebutuhan jasa layan antar mulai berkurang.
Karena orang sudah boleh keluar, sudah belanja. Dan sekarang udah normal ya, sangat dikit sekali gitu loh untuk Amazon delivery grocery.
Walaupun penghasilan jauh berkurang, para penjual jasa layan antar ini mengatakan akan tetap melakukan pekerjaan tersebut. Ziyah menyukai fleksibilitas pekerjaan ini dan bisa disesuaikan dengan kesibukannya sehari-hari dalam mengurus keluarga. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jumlah korban tewas dalam penembakan massal hari Sabtu di kota kecil Monterey Park dekat Los Angeles, California bertambah menjadi 11 orang. 9 lainnya terluka dalam serangan di klub dansa yang populer di kalangan lansia Tionghoa Amerika itu ketika perayaan Tahun Baru Imlek sedang berlangsung. Pelaku penembakan yang juga orang Asia tewas karena bunuh diri. Koresponden VOA Mike O'Sullivan berbicara dengan warga tentang tragedi yang mengguncang komunitas yang selama ini tentram itu.
Para anggota keluarga berkumpul untuk menunggu berita tentang orang-orang yang mereka cintai. Seorang wanita muda yang kehilangan bibinya menunjukkan video yang menunjukkan sang bibi melakukan apa yang disukainya, yakni menari di klub tempat dia tewas. Di luar klub itu, anggota komunitas berduka, termasuk seorang warga bernama Rita Fulmo.
My heart led me to be here. Just as a support to this community.
Hati saya membawa saya untuk berada di sini untuk menunjukkan dukungan bagi komunitas ini. Saya percaya ketika kita mengalami tragedi, tidak peduli komunitas apapun itu, kita harus bersatu dengan hati, pikiran, dan jiwa kita, karena saya percaya bersatu kita teguh. Bercerai, kita runtuh.
Monterey Park berpenduduk 65% warga keturunan Asia. Selama ini warga di sana rukun, seperti diungkapkan oleh Frank Salazar.
This is a quiet and peaceful community.
Ini komunitas yang tenang dan damai. Anda tahu, saya selalu merasa aman dan terlindungi di sini, baik siang maupun malam.
Polisi sedang mendalami motif penembakan di Monterey Park dan upaya serangan kedua di klub dansa lain di kota terdekat yang gagal karena seorang pria berhasil merebut senapan dari tangan pria bersenjata itu. Tersangka penembak, seorang keturunan Asia bernama Hu Chan Tran yang berusia 72 tahun kemudian mengambil nyawanya sendiri di dalam mobil van. Tapi pikiran warga tertuju pada para korban, seperti diungkapkan oleh Darren Yan.
Because these innocent people, they don't deserve to be gone a situation like this.
Orang-orang yang tidak bersalah ini tidak selayaknya pergi dalam situasi seperti ini.
Bendera dikibarkan setengah tiang di balai kota Monterey Park dan seorang warga datang untuk berterima kasih kepada polisi dan tim tanggap darurat. Warga bernama Ines Arakaki itu sedih dengan penembakan massal yang berlanjut.
Sandy Hook. Uvalde, here in Monterey Park.
Sandy Hook, Uvalde, di sini di Monterey Park, Columbine, Daftarnya panjang dengan semua penembakan massal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Anda tidak merasakannya sampai itu menyentuh Anda, terjadi di mana Anda tinggal.
Namun seorang warga mengatakan masyarakat akan terus bertahan karena warga saling mendukung.
It's resilient, it's strong.
Ini tangguh, kuat, sangat berorientasi pada keluarga.
Sementara warga masih berkabung untuk para korban penembakan hari Sabtu di Monterey Park, penembakan terjadi lagi pada hari Senin di lokasi pertanian, juga di California, menewaskan 7 orang. Penembak dalam kasus ini juga seorang keturunan Asia. Polisi mengatakan 7 orang yang tewas adalah korban 2 penembakan yang berkaitan di fasilitas pertanian. Penembakan itu terjadi di kota kecil Half Moon Bay di selatan San Francisco. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Sebuah pameran berupa toko swalayan yang menampilkan ribuan produk yang seluruhnya terbuat dari limbah plastik dibuka untuk umum baru-baru ini di Ann Arbor, Michigan. Toko swalayan kantong plastik itu merupakan instalasi karya seni dan film yang ditujukan untuk memperlihatkan dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pameran berupa toko swalayan kantong plastik yang terletak di Ann Arbor, Michigan, menampilkan rak-rak yang dipenuhi dengan berbagai produk menyerupai daging, telur, dan kue-kue. Semuanya bukan produk sungguhan, melainkan produk yang terbuat dari kantong plastik sekali pakai yang diambil dari jalanan dan tempat sampah. Pada siang hari, toko swalayan itu diubah menjadi panggung untuk memperlihatkan serial film pendek di mana boneka buatan tangan digunakan untuk menceritakan tentang bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kantong plastik dibuat dengan menggunakan bahan bakar fosil dan seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah dan laut. Menurut World Watch Institute, organisasi penelitian lingkungan yang berbasis di Washington, D.C., warga Amerika membuang sekitar 100 miliar kantong plastik ke laut setiap tahun. Sutradara film dan teater Robin Frohart adalah penggerak di balik ide kreatif pembuatan pameran toko kantong plastik.
So this is the plastic bag store, and I got the idea many years ago after someone.
Saya mendapat ide ini beberapa tahun lalu ketika melihat seorang kasir memasukkan belanjaan saya ke dalam kantong plastik. Kemudian ia memasukkan kantong plastik tersebut ke kantong plastik yang lain hingga 3 kali. Saya sangat terkejut bagaimana konyolnya seberapa banyak kemasan-kemasan tersebut digunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini rasanya tidak masuk akal. Saya kemudian berpikir, mungkin saya akan membuat sebuah proyek yang lebih konyol.
Pameran toko swalayan kantong plastik itu akan dibuka hingga tanggal 5 Februari mendatang. Toko swalayan kantong plastik itu dipamerkan melalui kemitraan dengan Museum Seni Universitas Michigan dan Graham Sustainability Institute, sebuah lembaga pemerhati pelestarian lingkungan. Pengunjung pameran dikenai tiket masuk seharga $30, sedangkan harga tiket untuk mahasiswa hanya sebesar $12. Pameran tersebut ditampilkan pertama kali di Times Square, New York pada tahun 2020. Robin Frohart kemudian membawa pameran tersebut ke berbagai kota besar lainnya, seperti Los Angeles, Chicago, Austin, dan Adelaide, Australia. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington, D.C.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Film Avatar The Water of Way masih merajai bioskop dan minggu tanggal 22 Januari lalu pendapatannya telah menembus angka $2 miliar, menjadikannya film terlaris ke-6 sepanjang masa. Kritikus film dan pengusaha bioskop memuji kisah sekaligus teknologi 3 dimensi memukau yang dihadirkan sutradara James Cameron dalam film tersebut.
Why do you come to us?
Film sequel berbudget besar Avatar The Way of Water memuncaki tangga box office dengan meraup penjualan tiket senilai total $2 miliar, sekitar 30 triliun rupiah, hingga minggu 22 Januari lalu, menasbihkannya sebagai film franchise sukses terbaru dari Walt Disney Co. Sutradara James Cameron pernah mengatakan bahwa film itu perlu mengantongi pendapatan $2 miliar agar bisa balik modal. The Way of Water pertama kali tayang pada akhir Desember 2022, 13 tahun setelah film pertamanya berhasil memikat penonton dengan teknologi 3D terobosan baru kala itu yang memperkenalkan dunia Pandora yang kaya warna dan menjadi fenomena dunia. Setelah 6 minggu di bioskop, film itu kini menjadi film terlaris ke-6 sepanjang masa. CEO Asosiasi Bioskop Inggris, Phil Clapp, mengatakan kepada Reuters,
I think, you know, as you said, $2 billion.
Seperti Anda katakan, Avatar The Way of Water meraup 2 miliar di seluruh dunia. Artinya film ini laku keras di AS dan negara besar lainnya, termasuk Inggris. Semua orang sangat senang, bukan hanya karena ini menjadi bukti kesuksesan franchise-nya, karena kita mengharapkan digarapnya Avatar 3 dan 4 di tahun-tahun mendatang, tapi juga karena film ini ikut mendorong jumlah penonton yang pergi ke bioskop.
Disney belum mengungkap budget film itu. Namun, Hollywood Reporter mengatakan bahwa sequel Avatar itu menghabiskan dana sedikitnya $350 juta. Film Avatar ketiga, yang proses syutingnya sudah mulai dilakukan oleh Cameron, rencananya akan dirilis pada Desember 2024. Film keempat dan kelimanya akan menyusul pada Desember 2026 dan Desember 2028. Kritikus film Kalim Aftab menuturkan kepada Reuters,
I think all of these films will be smash hits.
Saya rasa semua film ini akan sukses besar. Avatar 2 sangat spektakuler, memberi Anda pengalaman bioskop yang tidak diberikan film lain. Ketika semua orang tidak suka 3D karena merasa kacamatanya tidak praktis atau teknologinya agak jelek, saya justru benar-benar kagum. Ini adalah film pertama dengan durasi lebih dari 3 jam yang ditonton mengenakan kacamata 3D yang tidak membuat saya pusing. Saya merasa diri saya masuk sepenuhnya ke dalam film itu.
Keep up, Forest Boy! If you want to live here, you have to ride.
Cameron telah menyutradarai 3 dari 6 film terlaris sepanjang masa. 2 di antaranya adalah Avatar, sementara yang ketiga adalah Titanic. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pandemi COVID-19 sangat merugikan industri pariwisata dengan lockdown dan pengetatan perjalanan yang diberlakukan, sehingga memupus harapan para wisatawan. Tetapi untuk beberapa tempat wisata, pandemi justru memberi mereka peluang. Misalnya Pulau Keppel di Queensland yang menerima lebih banyak turis dibandingkan sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Industri pariwisata sangat terpukul oleh COVID-19. Tetapi di tempat berikut ini yang terjadi justru sebaliknya. Di ujung selatan wilayah Great Barrier Reef, Pulau Keppel menikmati pendapatan terbaiknya dalam sektor pariwisata setelah puluhan tahun. Pulau bernuansa pedesaan ini terletak sekitar setengah jam dengan feri dari pelabuhan Yeppoon di daratan Queensland, sehingga sangat mudah diakses banyak warga Australia dan jauh lebih murah ketimbang penerbangan ke Indonesia atau Thailand yang mahal dan jauh. Ketika terjadi lockdown di Queensland, provinsi yang berbatasan dengan samudra ini, yang bersebelahan dengan Great Barrier Reef, barisan karang terkenal di Pasifik Selatan itu, warga Queensland beralih ke wisata domestik untuk mencari tempat berlibur. Geoff Mercer adalah pemilik Holiday Village yang menyediakan berbagai villa untuk penginapan di sana. Tahun lalu katanya merupakan tahun terbaik untuk usahanya selama 15 tahun terakhir.
Dengan berbagai keruwetan akibat COVID dan sudah tentu kesedihan yang mengiringinya, setelah 17 minggu lockdown di Queensland, kami menyaksikan bisnis yang sangat menggembirakan dan merupakan tahun kami yang terbaik. Ada hikmahnya di sana untuk kami.
Orang-orang yang terkurung akibat lockdown menginginkan suasana lain dan pergi dari rumah mereka.
Dan pulau ini yang sangat sederhana menawarkan suasana itu. Tidak gemerlapan, tidak mewah, dan saya rasa orang-orang menemukan tempat yang selama ini tidak diperhatikan.
Di sebelah kompleks milik Mercer ada restoran Hideaway. Manajernya Dennis Cox mengatakan mereka mengalami pembatalan acara perkawinan. Akan tetapi secara keseluruhannya, bisnisnya lebih baik selama pandemi berlangsung karena banjir pendatang dari Queensland.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 25 Januari 2023 bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.